Уволнява шефа на агенцията за бежанците в сряда. Утре му повдигат обвинение. Прокуратурата вика за разпит бившия главен прокурор Никола Филчев. Премиерът Борисов и финансовия брат Пит леко се разминаха за дофинансирането на здравната реформа.
В момента, в който се изхарчат парите, парламента да отблокира 350-400 милиона от резерва да отидат в здравната каса.
За мен това просто не е нужно, ние сме намерили достатъчно пари.
Софийското екоравновесие с революционна идея за борба с бездомните кучета. Евтаназия за новородените.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. След 11 дни в неизвестност, двамата осъдени за убийството на студента Мартин Борилски се предадоха доброволно. Георги Желязков и Стоян Стоичков вече са настанени в затвора във Варна. Тази сутрин сами отишли в областното звено съдебна охрана в града, след като от 6 февруари бяха обявени за общо държавно издирване. Георги и Стоян не се явиха на заседанието на апелативния съд във Велико Търново на 4 февруари, на което бяха произнесени присъдите им за убийството на Борилски, съответно 19 и 17 години затвор. Предполагаше се, че двамата дори са заминали за Южна Африка или Нова Зеландия, откъдето не могат да бъдат екстрадирани обратно в България. Дея Манолова с още информация.
В последните 11 дни двамата осъдени за убийството на студента Мартин Борилски, Георги Желязков и Стоян Стоичков са били във Варна. Това твърди адвокат Борислав Желязков, който е и баща на Георги.
Поред мен не са се предали, а са се явили доброволно в съдебното лице. Те си бяха в града през цялото време. Не са напускали Варна.
А властите търсили ли са ги след произнасянето на присъдата?
Аз съм постоянно на работа и в офиса. В офиса, където и Георги има кабинет, никой не ги е търсил. В дома ми дойдоха от съдебна полиция. Той беше излязъл в 10 часа и каза, че го няма. Според съпругата ми, мисля, пак в събота следващата са дошли от полицията да питат дали Георги е вкъщи и тя е заявил, че го няма.
Защото той действително не беше вкъщи, а е бил при приятелка.
А как избраха точно днес да се появят?
Ами как, събота и неделя не работи полицията. Изчака да види майка си и братци, които се върнаха от чужбина от лечение. Прецени в понеделник рано сутринта да се яви доброволно в съдебна полиция.
На 4 февруари апелативният съд във Велико Търново се произнесе по делото за убийството на студента Мартин Борилски, извършено преди 10 години. Георги Желязков беше осъден на 19 години затвор, а Стоян Стоичков на 17 години. Двамата трябва да заплатят на майката на жертвата Иванка Вълчева 120 000 лева за причинени неимуществени щети. Процесът Борилски, който продължава вече 10 години, все още не е завършил. Предстои да се разбере дали Върховният съд ще потвърди присъдите, произнесени от апелативните съди във Велико Търново. През следващите месеци в Париж, където беше извършено престъплението и е водено следствие по случая, ще има паралелен процес.
Бившият главен прокурор Никола Филчев ще бъде извикан на разпит прокуратурата по делото срещу Алексей Петров и групата Октопод. Той ще бъде питан за протекцията си над Алексей Петров, ролята си за вкарването му в службите за сигурност, за скандални назначения прокуратурата и за пътуването на разработката бизнесмени на МВР от военна прокуратура. Вчера вътрешния министър Цветан Цветанов обяви, че влизането на Алексей Петров в службите е станало със санкцията на Филчев и бившия вътрешен министър Георги Петканов, както и че все още в контролните органи има лица от приятелския кръг на Филчев, които работят срещу държавата. Богдана Лазарова допълва.
Разследващите ще се интересуват от нерегламентираните връзки на Филчев със съмнителни лица, както и от това има ли политически назначения в съдебната власт по негово време. По източници на Дарик от прокуратурата, бившият шеф на баретите Фил Кославов е бил назначен в прокуратурата с договор с военно-апелативна прокуратура. Разследващият екип е установил, че чрез Алексей Петров и Фил Кославов, бившият главен прокурор е реализирал не една и две наказателни акции срещу свои противници. Вчера министър Цветанов намекна и че със съдействието на Филчев е била прикривана разработка бизнесмени, насочена срещу Алексей Петров. В нея е имало данни, че акционери в бившето застрахователно дружество Спартак са били притискани от Алексей Петров да прехвърлят дяловете си на него при пререгистрация на дружеството като Левски Спартак. Към разработката имало и приложена жалба на бизнесмен. Малко след нейното отваряне пред дома му избухнала бомба. Това се случило през 2001 година. Прокуратурата е образувала дело по разработката бизнесмени на МВР. Веднага след това обаче то е било иззето от военна прокуратура, където е престояло 10 години и накрая е потулено. Според запознати, синът на бившия вътрешен министър в правителството на НДСВ Георги Петканов, Петър, работи в една от фирмите на Алексей Петров. Той е посочен като лице за контакт на фирма Gold Leasing в регистъра на финансовите институции на БНБ. Gold Leasing е част от Лев Корпорация.
Бивши главен прокурор Никола Филчев да бъде арестуван, това поискаха от ДСБ. Бившият шеф на контраразузнаването по времето на правителството на Иван Костов, Атанас Атанасов, заяви, че е време да се разследват връзките на Никола Филчев с арестувания Алексей Петров, който беше и съветник в ДАНС. Активистът на ДСБ обаче отказа да коментира факта, че и Филчев, и Петров са влязли съответно в прокуратурата и МВР именно по времето на Иван Костов. Атанас Атанасов обобщи, че от години прокуратурата покровител организираната престъпност и е време на това да се сложи край. Информацията е на Илия Вълков.
Снегоридна фирма Титан бе премазан от товарен влак. Рано тази сутрин на прелеза на столичната улица Летострои. Шофьора на Снегорина почина на път за болница. Машиниста на товарната композиция е с опасно за живота. Болница, но с по-леки наранявания е помощникът му. На прелеза не е имало светлинна сигнализация, смята управителя на Титан Чистота Ивайло Даковски. Светлините на прелеза може и да не са работили в момента на инцидента, каза инженер Божидар Стоянов от Национална компания Железопътна инфраструктура. По думите му обаче бариерите са били спуснати, което не оправдава водача на Снегорина. Чуйте още в репортажа на Надя Хамдан и Марта Младенов.
Според Даковски, бариерата не е била спусната и не е имало светлина сигнализация на мястото сутринта, което е станало причина за инцидента.
В момента от БДЖ пред мен окабеляват, сменяват кружки, за да го пуснат в действие да работи. След като не е пусната бариерата и като не е пусната семафора, нашия шофьор няма как да знае, че ще премине влак.
Божидар Стоянов отрече обвиненията на Даковски и заяви, че бариерите със сигурност са били спуснати хоризонтално. Той обясни, че бариерата на прелеза се спуска ръчно, като имам протокол, че те са работили при смяна на служителите на прелеза.
Светлинна сигнализация има, която след реализиране на происшествието не е работила, но това го констатирахме след отиване на място. Те първо ще се изяснява в момента на удара дали е работила светлинната сигнализация или е била неисправна, но независимо от това, прелеза е сигнализиран с табели от страна на автомобилния път и бариерите са били в хоризонтално положение. Така че задължение на водача при това положение е да спре пред бариерата.
Заради силните дъждове и снеговалежи остава осложнена обстановката в Югоизточна България. За сега обаче никъде не се налага обявяване на бедствено положение. Най-тежка е ситуацията по поречието на река Тунджа в района на Елхово. Наводнени са къщи и дворове в редица села в Ямболско и Сливенско. Вследствие на обилния снеговалеж няколко квартала в Смолян и много населени места в областта пък останаха без ток.
Водите на Янтра, Русенски Лом и Камчия ще останат високи, а в долните течения на реките Марица, Тунджа и Ярда ще се покачват. Най-високи нива по река Марица се очакват до края на деня и утре при Свиленград и по река Тунджа при Елхово. Очаква се покачване на нивата и на южните притоци на река Арда. От Националния институт по метеорология и хидрология прогнозира, че нивата на тези реки ще са критични и през следващите дни.
По-голямата част от Ямбол остана без вода. Това се случи заради аварирал водопровод. Вода има само в квартал Карго, на който пък по ирония на съдбата пострада най-много при наводненията от последните дни. С подробностите Доброслав Иванов.
Аварията, която е в района на разсадниците, е много сериозна и е повреден метър и половина тръба по трасето. Екипи на ВИК работят, но не могат да дадат гаранции кога ще бъде възстановено водоподаване. Работата се затруднява и от високите подпочвени води, тъй като работниците трябва да подменят тръбата и да заваряват едва след отводняване на терена. Много къщи и дворове бяха заляти от стихията. В ямболските села Дряново са наводнени 15 къщи. Има разрушени огради, около 100 метра асфалтов път. В село Драма има много високо ниво на река Калница, залят е моста на входа на селото, наводнена е помпената станция, около 4000 дка. Земеделска земя. Река Мочурица прелива и има наводнени над 60 къщи, залети се над 4000 декара земеделска земя, сочи доклада на кмета на община Тунджа Георги Георгиев до областния управител. Поражение има почти всички ямболски села. Доброслав Иванов, Дарик, Радио Сливен.
Нивото на Тунджа край Елхово вече е 4 метра и 25 сантиметра. Това е най-високото ниво, измервано от 1963 година насам, съобщи за Дарик кмета на града Петър Киров. По-големият проблем са подпочвените води, които преливат от шахтите, защото няма къде да се оттичат, допълни кмет.
Сградихме една дига, но имаме улици по поречието на реката, а те са на 7 на брой. Едната от която улица Тунджа е в най-критично състояние. Там вече сме затворили улицата, но проблема е в подпочвените води, тъй като няма повърхностно наводняване, всичко излиза от шахтите и от домовете на хората от мазите. И бих казал, че 50% от града ни е с наводнени мазета. Сега току-що се връщам от съседното село и от високото се вижда цялото поречие на Тунджа. Смея да твърдя, че 20 000 декара са наводнени. Ние сме селско стопанство. Банския район и това е най-голямата щета за нас. Не знае как да го обяснява. Града ни има 5 отводнителни колектора за отпадните води и ние, градейки отгоре, то отдолу просто връща и по канализационната система се наводняват улиците, така че просто няма технически начин да се реши проблема. Поддържам връзка постоянно и с областната управа в Ямбол. Ние имаме проект на готовност за изграждане на диги. Дори сме кандидатствали преди 3 години в съответните ведомства за попоречието на в края на града за изграждане на диги, но за мен основният проблем е заустването на тези 5 колектора с един довеждащ колектор. Ние в момента това го проектираме и изграждането на една пречиствателна станция. По този начин вече тогава наистина ще се реши проблема за града като цяло.
Слушате Денят на Дарик. Премиерът и финансовият министър влязоха в задочен спор заради здравната реформа. По думите на финансовия министър Симеон Дянков, в прокуратурата до сега са подадени 40 сигнала за злоупотреби на болници от цялата страна. Някои лечебни заведения, пък, които не отговарят на критериите за сключване на договори с Националната здравноосигурителна каса, ще могат да получат срок от половин до една година, в който да покрият изискванията, съобщи премиерът Бойко Борисов след среща с шефовете на болници в министерски съвет. Къде се разминаха Борисов и Дянков? С подробностите Лилия Ангелова.
Около 15-20 болници в страната ще получат отсрочка от половин или една година, за да покрият изискванията на здравната каса. Според премиера Бойко Борисов има готовност да се отблокират 350-400 милиона лева от резерва на касата, ако парите за здравоопазване се окажат недостатъчни.
В момента, в който се изхарчат парите, парламента да отблокира 350-400 милиона от резерва да отидат в здравната каса.
Финансовият министър Симеон Дянков обаче не се съгласи с премиера.
За мен това просто не е нужно, ние сме намерили достатъчно пари. Това, което той каза, е просто още една възможност, но за мен тази възможност просто не е необходима, понеже ние вече сме се изчислили така нещата, че 350 милиона допълнително да дойдат от трансфер, един вид от това, което аз вече съм казвал, от по-добри приходи от НАП и от агенция Митници.
До края на седмицата лекарите ще обсъдят дали да излязат на протест, обясниха за Дарик Радио от Българския лекарски съюз.
Кои болници ще получат отсрочка, за да покрият критериите на здравната каса и как ще бъдат подбрани те, това ще питаме министра на здравеопазването Божидар Нанев. Той ще бъде събеседник в денят след 18.30.
Правителството може да вземе решение да не намалява повече осигурителната вноска, ако бизнеса не изпълни поетите ангажименти за запазване на работните места и на размера на заплатите, заяви заместник министра на труда Христина Митрева. По думите и кабинета очаква ефектите от сегашното 2% намаляване на вноската за пенсия и от увеличаването на осигурителния доход за самоосигуряващите се, затова отлага дебата за промяна на стажа и възрастта за пенсиониране. Продължаваме да работим за стабилизация на пенсионната система, допълни Митрева.
Първо трябва да има съживяване на икономиката, повишаване на доходите, на заетостта, за да можем да говорим за адекватност на пенсиите, защото последните 4 години по-бързо се увеличаваха пенсиите, отколкото осигурителните доходи, върху които се внасяха вноските, и това доведе до дисбаланс между осигурителни приходи и осигурителни пращания, най-вече за пенсиите. Що се отнася до така нареченото швейцарско правило, знаете, че за 2010 година в закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване не е предвидено съвременяване по швейцарското правило. Именно по тези причини се прецени, че първо трябва да се отчитат резултатите и всъщност антикризисните мерки до тук до какво са довели, защото само тогава можем да говорим и за увеличаване на пенсиите.
Социалният министър Тотю Младенов съобщи, че през тази седмица правителството започва преговори с работодатели и синдикати за сключване на национално споразумение за излизане от кризата. Според Младенов, в това споразумение ще бъдат заложени конкретни мерки за стабилизация на трудовия пазар, които ще имат пряко въздействие върху развитието на пенсионната система.
Заради злоупотреби и двама заместник-председатели на Държавната агенция за бежанците вече са уволнени от премиера Бойко Борисов. На предстоящото заседание на Министерски съвет в сряда министър-председателя ще предложи да бъде отстранен шефът на агенцията Светослав Мичев. Според събраните данни от ведомството са били източвани стотици хиляди левове. Думите на Борисов Министерски съвет записа Лилия Ангелова. Ма Малко по-късно в емисията ще чуете и думите на Бойко Борисов в Държавната агенция за бежанците отново по темата.
Междувременно стана ясно, че прокуратурата ще повдигне обвинение срещу директора на агенцията за бежанците Светослав Мичев. Това научи Дарик от източници от прокуратурата. Разследването срещу него е за умишлена злоупотреба с финансови средства на агенцията в особено големи размери. Богдана Лазарова с още информация.
Прокуратурата е образувала дознание срещу директора на агенцията за бежанците Светослав Мичев още преди 3 месеца през ноември. Той е било образувано от спецекипите във Върховна касационна прокуратура, които са под ръководството на заместник главния прокурор Камен Ситнилски. Мичев се разследва по текстовете за престъпление по служба и за финансови злоупотреби. Става въпрос за нарушения по закона за обществените поръчки, обявявани от агенцията по бежанците с подписа на директора и Светослав Мичев. От проверките до сега е станало ясно, че Мичев е обявил поръчка за реновиране на сградата на агенцията за бежанците в село Баня, Новозагорско, на завишени цени. Като част от парите за реновирането на сградата са източвани. За същата сграда е поръчвано и оборудване на завишени цени, което впоследствие така и не е било монтирано. Други обвиняеми по това до момента няма. Мичев е извикан утре в дирекцията на полицията, където ще бъде обвинен в умишлена злоупотреба с държавни средства. Според разследващи, сумата е под 1 милион лева.
Ето и мотивите на премиера Бойко Борисов за рокадите в Държавната агенция за бежанците.
Днес 1:15 проведох съвещание, след като в събота и неделя беше направена проверка от инспектората и МВР. Прокурор Кокинов беше при мен, заедно с колегите от МВР и инспектората на Министерски съвет. Констатирани са изключително тежки нарушения, за което днеска съм уволнил двамата заместник шефове на Държавната агенция за бежанците и съм подписал доклад в сряда на Министерски съвет да освободя директора на агенцията. Надявам се в рамките на няколко дена да има повдигнати обвинения, защото са безспорни нарушенията. За стотици хиляди левове са източени там. Но прокуратурата е сезирана, така както съм обещал и съм ги пуснал днес.
Няма източване на средства в Държавната агенция за бежанците. Това пък заяви за Дарик председателя на агенцията Светослав Мичев. Той коментира, че очаквал да бъде освободен, тъй като е бил последният шеф на агенция, останал от времето на миналото правителство. Мичев обаче посочи, че се притеснява от подхода на новата власт към този случай и се съмнява в обективността на направените проверки. Цялото интервю с председателя на Държавната агенция за бежанците ще чуете по-късно в предаването.
Бездомни кучета, които не са навършили 6 месеца да бъдат евтанизирани. Такава промяна в общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета ще бъде предложена от директора на екоравновесие Петър Петров. Предарик той заяви, че това се налага, защото няма как новородените кучета да бъдат издирвани в последствие, когато навършат определена възраст за кастрирането. За промените в общинската наредба очаквайте малко по-късно в темата на деня.
Още близо 10 000 проби за алкохол се правят на ватманите и тролейбусните шофьори в София преди и след работа. Това каза за Дарик, заместник директора на столичния електротранспорт Иво Василев. Не повече от 4 или 5 водача месечно обаче биват хващани с остатъчно количество алкохол, каза още той. Надя Хамдан с още информация.
Василев обясни още, че при проверките рядко се отчитат повече от 0,3 промила алкохол в кръвта на водачите.
Като си има предвид, че в България даже е разрешено за 0,5. Само че при нас тази норма е 0,0.
Ако пробите покажат, че водачът е пил, той не се допуска до работа и се глобява с около 60 лева.
Ако се констатира в втори случай на такъв водач в рамките на месеца, над 200 лева. В последните години имаме само един.
Василев допълни, че всяка седмица се правят и внезапни проверки на ватманите и шофьорите по поделения, автобази и депа.
Тя има едно нещо, което е като нововъдение при нас. Ние пробваме водачите и след приключване на работа. Тоест да сме абсолютно сигурни, че просто няма как да нарушат правила.
И тази сутрин след празника на виното Трифон Зарезан не е имало пили водачи на електротранспорта, каза още Василев. По думите му, те празнуват по стар стил на 1 февруари, но и тогава не са били констатирани нарушения.
Летище София е сред 12-те най-грозни в света. Софийският аеропорт присъства в класацията на американското издание Travel and Leisure. В нея намират място още Джон Ф. Кенеди в Нью-Йорк, Хартфилд в Атланта, Шарл де Гол в Париж, Хитроу в Лондон. За изненада на мнозина, сред най-грозните летища в света е и това в Вашингтон Дълес, което според изданието отдалеч поне изглежда добре. Според Travel and Leisure грозни са още аеропортовете в Москва, Шереметиево, на Рита в Токио или Ната в Милано. Бездомните кучета, които не са навършили 6 месеца да бъдат евтанизирани, такава промяна в общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените четириноги ще бъде предложена от директора на екоравновесие Петър Петров. В момента по закона за защита на животните би трябвало да се евтанизират единствено болни или агресивни кучета. Жители на квартал Белите Брази вече са започнали подписка срещу екоравновесие, тъй като в квартала са били евтанизирани двумесечни кученца, за които хората са се грижили и които не са представлявали опасност за никого. Защо се случва всичко това, ще разберете от репортажа на Тереза Захариева.
На 3 февруари след обяд 8 двумесечни кученца са прибрани от екоравновесие от квартал Белите Брази. Всички те биват евтанизирани поради факта, че са се намирали в района на детска градина. Както в повечето подобни случаи обаче, животните са гледани от живеещите в близост хора. Ваня Величкова разказа какво точно се е случило.
Звъняхме преди на екоравновесие да дойдат да ги вакцинират. Те казаха, че няма да дойдат да ги вакцинират, а ако дойдат, направо ще ги вземат и няма да ги върнат. Така и стана на 3 февруари, след обяд са дошли, взели са кученцата и на хората, които са били там, не са оставили никакви телефони за връзка, а са ги излъгали, че ги карат някакъв развъдник. Още същата вечер започнахме да търсим връзка с екоравновесие. Беше оставен на техния стационарен секретар, било им свършило работното време. Значи те нямат денонощна връзка за случаите, когато някой куче е агресивно, може да ухапе някой, а за тези беззащитни кученца са дошли, взели са ги и какво се е случило? На другата сутрин, още на 4 февруари, почнахме да се интересуваме и ни дадоха телефона на господин Петров, който е, така ни казаха, директор на екоравновесие. Той каза, че майката на 8-те кученца ще ли да я върнат кастрирана. Обаче, за съжаление, за кученцата било късно, те били вече евтанизирани. Каква е истината? И питаме, имаме подписка от повече от 20 човека. Може и много повече да съберем. Събрахме тези подписи в рамките само на половин час, още същата вечер, след като това се случи.
Какво се е случило с 8-те кученца, след като са прибрани от екоравновесие, разясни директорът на общинското предприятие Петър Петров.
Те са прибрани от района на детска градина там. Заедно с майката, майката е кастрирана и е върната и малките са евтанизирани действително.
А защо са били евтанизирани?
Значи в района на учебно заведение, което е детското, по закон не трябва да има кучета.
А по закон можете ли да евтанизирате двумесечни кучета?
Можеме, това не пречи.
А понеже разбрахте, са били евтанизирани ден след като са били прибрани.
А, няма такова нещо.
Кога са били?
4 са евтанизирани сега в четвъртък на 11, а на 11 и 4 на 12 в петък.
Много хора са недоволни, деца плачат, родители са направо потресени. Как е възможно да се вземат двумесечни кученца и веднага да се убият? Те не са ги задържали поне един ден. За какво са тези приюти? Те трябва да ги обявят, те са отгледани вече, поне да се опитат да им намерят приемно семейство, където биха могли хора да си вземат някой от тези кученца.
А всъщност закона какво каза точно за малките кученца? При какви случаи се евтанизират?
Значи той не третира това нещо, третира, че подлежат на залавяне всички кучета, без значение на възраст. Могат да бъдат кастрирани и обработвани тези, които са над 6 месеца.
Т.е. малките кученца, които вие прибирате, във всички случаи ги евтанизирате?
Просто ако няма някой да ги вземе, ги евтанизираме. Нямаме друг избор и няма какво да ги правим. Все пак предприятието е създадено да се намалява популацията и да се контролира.
Всъщност, екоравновесие, така ли се грижи за екоравновесието? Така ли смята, че се постига, като убиват моментално животните? Имат ли право на това? А доколкото знаем, те нямат право под 6 месеца изобщо да ги взимат, защото не могат да ги кастрират. Е, като не могат да ги кастрират, значи могат да ги убият и то толкова бързо.
Значи такива, които се евтанизират, са само които са доказано агресивни и неизлечимо болни. Тези, които са прибрани като агресивни, примерно опит за нападение, за ухапване, дете има на дума, престояват 14 дни и тогава се евтанизират. Всички други само се кастрират, обработват и се връщат.
Да, обаче кученцата не са били агресивни или болни.
Ама къде да ги върна?
Понеже си малко си противоречите за това.
Да, ама къде да ги върна? В детската градина. Закона казва, че там не може да има.
Да, обаче закона казва, че се евтанизират само болни и агресивни кучета.
Така.
Тоест влизат в противоречие самия закон.
Ема има и наредбата на Столична община, която пък третира въпросите по намаляване на популацията, все пак. И контрола върху нея. Никъде не пише какво се прави с тези малки кучета.
Те нито бяха заразно болни, нито агресивни, нито много стари, както по закон. Единствено в такива случаи се разрешава евтанизиране на кучета. Къде ли не звъняхме? Просто това е ужасяващо. Как е възможно? По кой закон? В коя цивилизована страна така се постъпва?
Тоест, мисъл, вие ги евтанизирате без да, мисъл, да написано някъде какво се прави с такива кучета.
Значи в случая е постъпено така, тъй като кучетата са от детска градина. Тези, които са на улицата, които не са в рамките на училища, детски градини или ясли, се връщат обратно.
Те бяха на стълбите под задния вход на тази детска градина, която няма нищо общо с централния парадния вход. Отзад има висок 1 метър циментен зид и през един безистен се минава. От към улица Битоля точно се влиза за детската градина. Изобщо с нито едно дете не са имали достъп.
Самата наредба не е упомената точно с малки кученца какво се прави.
Да, да.
Именно липсата на текст в общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета, който да разясни какво се случва с животни ненавършили 6 месеца, води до подобни неразбирателства. По думите на Петров обаче, промяна в наредбата ще бъде предложена.
Обсъждано е по въпроса, работим и с неправителствените организации, все пак да има някакво решение, тъй като по този начин, ако те се остават и са на улицата, тази популация скоро няма да се намали, както е предвидено от 2011 година, тъй като, разбирате ме много добре, ако те останат на улицата, аз не мога да ги съда точно когато станат на 6 месеца, да отида да ги залова и да ги кастрирам. Това е трудно да стане. То като стане на 6 месеца или 5-6 месеца, може да се заплоди и да си роди. Без ти да го знаеш вече къде е. Стане ли на 2-3 месеца кучето, то си тръгва самостоятелно вече.
Тоест, ако има някакви промени в наредбата, те ще са по-скоро малките кученца да се евтанизират.
Значи, това е моето виждане и това ще предложа.
Борисов като остави в тайна името на наречената персона. Добави само, че има 30 агенции и всички техни шефове може ли да се тормозят през почивните дни. Председателите на агенции България си отдъхнаха бързо, обаче, защото часове след изказването на министър-председателя, медиите се появи името на визирания шефа на Държавната агенция за бежанците Светослав Мичев. Сряда той ще бъде освободен от поста, както вече ви съобщихме по информация на Дарик. Утре прокуратурата ще му повдигне обвинение за злоупотреби с финансови средства. Йовка Йовчева разговаря с Светослав Мичев, все още председател на Държавната агенция за бежанците, минути след като премиера съобщи, че ще го освободи от поста.
Не правя драма от това, че ще бъда освободен в сряда. Бях останал единствения шеф на агенция от предишното управление, така че нищо чудно няма в това. Неприятното е начина по който се прави с тези обвинения, тъй като аз за себе се знам, че не съм виновен в нищо, но ако трябва да се доказва това и пред други инстанции, ще бъде много неприятно.
В момента, в който пък се смени властта, не се ли замисляхте, че би било по-добре да се оттеглите сам от този пост? Съжалявате ли, че не се оттеглихте?
Съжалявам, да, честно казвам. Щях да си спестя неприятност. Аз очаквах, че ще бъда освободен заедно с останалите и дори за мен беше изненада, че минат толкова време, около 7 месеца.
Кажете все пак, за какви проверки става дума, ремонти, сграда на Държавната агенция?
Една стара сграда в село Баня до Нова Загора, там имаме приемателен център и трябваше да се направят ремонти, да се смени покрива, дограмата, да се ремонтира парно. Всичко това е направено. Проверката, ако е ходила там, а те са ходили почти в петък, би трябвало да видят, че то е направено. Няма как да се скрие.
То е направено, но очевидно онова, за което ви атакувате, че то е направено с много повече средство, отколкото е струвало. Може би атаката ще бъде по линия на целесъобразността на използваните средства. Каква е стойността на този ремонт? Това ли се оказва основно?
Около 300 000 лева е целият ремонт. Около, казвам, сега нямам пред себе си документи. Относно целесъобразността, значи, който познава закона за обществените поръчки, знае, че като се направи един търг, който спечели на база най-ниска цена, той ще извърши услугата. Оттам нататък какви цени, какво, що, а това не е моя работа.
Премиера пък каза 500 000 лева от данъкоплаците плюс европейски пари.
Не може да става дума не за 500, а за 50 даже хиляди лева. Няма как да се скрият тези пари и да се вземат. Няма как.
А вие може ли да гарантирате, че няма конфликт на интереси при избор на тази фирма?
Не. Има си конкурсна комисия, която е съставена от хора от агенцията. Няма такова нещо.
Европейски пари има ли по този проект?
Да, да. Иначе нямаме средства да го извършиме сами. Имаме съфинансиране. Мисля, че около 25%.
Вие правили ли сте проверки във връзка с обществени поръчки вътре в рамките на агенцията?
Точно така. И то точно на същото място и то с независим експерт-оценител.
И какво показа вашата проверка?
Някъде около има едно несъвпадение на цифрите около 400 лева. Не може да става дума за хиляди.
400 лева, примерно завишена оферта или...
Не съвпадат, нали, извършените работи с платената сума. Нещо там не са изкусурили за около 400 лева. Това е резултата от моята проверка и аз съм я пратил в инспектората на Министерски съвет. Ние имаме два одита от Министерство на вътрешните работи, който е сертифициращ и одитиращ орган на агенцията по Европейския фонд. Единият през април, другия през октомври.
Показват ли някакви нарушения?
Не, абсолютно никакви.
Под документите стоят ли ваши подписи? Питам това, защото премиера казва, че се надява да има и повдигнати обвинения до няколко дни. Очаквате ли да ви потърсят и от прокуратурата?
Еми, може би.
Притеснявате ли се?
Разбира се.
Че ще бъдете арестуван?
Притеснявам се, като го е казал не кой да е.
А има ли основание да се притеснявате?
От моите действия не, нямам какво да се притеснявам. Започвам да се притеснявам от развоя на събитията.
Подхода на новата власт към казуса ви смущава?
Точно така. Не може да се направи на проверка за 3 дни, събота и неделя, и да се установи, че някъде са потънали 500 000 лева. За такъв кратък срок няма как да стане това.
Тоест, се съмнявате в обективността на новата власт към този случай?
Не зная за какво става дума, но се притеснявам точно от това.
Категоричен сте, че не може да се говори за източване на пари от държавната агенция.
Абсурд. Това не може да стане. Нашия бюджет общо е 3 милиона и половина, като голямата част за заплати и за изхранване на бежанци опира да се вземат тези пари и да се скатаят, да се скрият, да се откраднат ли какво.
Бихте ли тълкувал всичко, което се случва под знаменателя, макар и малко силна дума, политическа разправа?
Всичко ми минава през главата вече, даже това.
А вие срещал ли сте се с господин Борисов?
Не бих искал, но той не ме е канял.
Вие също не сте искал обаче среща?
Не съм искал.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Някои болници, които не отговарят на критериите за сключване на договори с Националната здравноосигурителна каса, може да получат срок от половин до една година, в който да покрият и изискванията и така да продължат да съществуват. Това стана ясно днес от думите на премиера Бойко Борисов, който се срещна с шефове на болници. По темата в следващите минути ще разговаряме с здравния министър Божидар Нанев. Добър вечер, господин Нанев.
Добър вечер.
Добър вечер и от мен. Министър Нанев, кажете защо едва сега се сетихте за възможността да дадете отсрочка на болниците, които не изпълняват и не покриват критериите на здравната каса, след като вече са закрити 12 такива в страната?
Не, верно, че сега сме се сетили. Тези критерии бяха за всички по принцип включени като изискване в Закона за здравното осигуряване, а сега в Закона за лечебните заведения, който е в парламента, има предвидени условия и клаузи, които да дадат отсрочка на определен тип лечебни заведения, които стоят на определено разстояние, при които достъпът е затруднен във връзка с географски релеф, трудности в комуникации и така нататък.
А защо тогава тези 12 болници, които вече са закрити, не получиха тази отсрочка? Ще обясните ли?
Тези 12 болници така или иначе нямаха възможност да сключат по нито един договор. Става въпрос за болници, които имат сключени договори, но заради някои специалности, заради някои определени дисциплини, имат възможност да продължат да работят и ще им бъде дадена отсрочка да могат да си попълнят критериите, които са изисквани за тях. Това ще бъде един вид защита на определени географски райони, а тези 12 болници, така или иначе, те не са работили или почти никаква дейност не са извършвали през последните месеци.
Можете ли в момента да се сетите за някой конкретен пример на такава болница, която би могла да се възползва от новите предложения?
Един такъв категоричен пример ще е болницата в Гоце Делчев, тъй като тя наистина обслужва един много голям периметър като територия и население от 86 000 души. Тя е от тези така наречени структури определящи болници, т.е. изграждат структура, която не може да бъде заместена или заменена по някакъв начин.
Това е един така ясен, категоричен пример.
Добре, министър Нанев, не мислите ли обаче, че така случващата се здравна реформа може да предизвика обвинения в това, че прилагате двоен стандарт по време на реализирането? И защо за едни болници този гратисен период да бъде прилаган, а за други не? Чух критериите, които вие изброихте, но все пак защо не се дава шанс на всички еднакъв?
Защото принципа, критериите са еднакви за всички, а шанса...
Именно защото точно, критериите са еднакви
поради за всички. Тази отдалеченост и поради опасността да не останат определени територии и определена групи населения да не останат в един по-дълъг период от време без съответното обслужване. Така или иначе критериите са едни и същи, не се правят различия, но заради самата отдалеченост, заради самия труден достъп на тези региони се прави този компромис и то временно.
Вие казахте, че един от основните ви мотиви да бъдат закрити тези 12 болници е факта, че те не са функционирани правилно през последните години. Нали така правилно съм ви разбрала?
Не, самите те на практика са спрели да функционират.
А защо не им дадохте възможност да опитат да започнат да функционират така както трябва, спрямо правилата, които смятате, че трябва да бъде част от здравната реформа?
Казвате, че ако трябва да започнат да функционират отново?
Защо не им дадахте и на тях някакъв гратисен период, в който да се опитат да поправят грешките, допуснати през последните години, които вие сте констатирали?
Ние не им даваме някакъв гратисен период или не им даваме някаква срочка, не за друго, защото просто нямат капацитета да го извършат. Нямат нито и малкото лекари, където биха могли да работят, нито достатъчно население, което да обслужат.
И, неспасяеми болници.
Да, бих казал, че те са неспасяеми. Те сами са стигнали до идеята да затворят и преди нашите критерии.
Споменахте в началото на разговора, че става въпрос за промени в закона за лечебните заведения. Някакви срокове разписани ли са?
В закона за лечебните заведения в момента е внесен в парламента, беше приет още в декември месец през Министерски съвет като предложение и оттам беше предложен на разглеждане от Народното събрание. Утре е първото четене на закона. Така че въпрос на може би 2 седмици, не повече, за да може да мине второ четене, за да може да.
И в крайна сметка какво ще разпишат депутатите вътре?
Моля, не чух.
И в крайна сметка става въпрос на това какво пък депутатите окончателно ще решат да запишат вътре.
Да, това е въпрос на гласуване. Има доста промени, които са предложени. Всяка една от тези промени ще бъде обсъдена и в същото време ще се вземе окончателното решение, както е по закон.
Друга любопитна позиция от днешния ден, тя е на премиера Бойко Борисов, който в някакъв смисъл влезе в задочен спор с финансовия министър. Според Борисов е възможно да бъдат отпуснати 400 милиона лева от резерва на здравната каса, за да бъдат спасени някои от болниците в страната. Дянков пък смята, че това не е необходимо. Каква е вашата позиция? По-скоро за или...
Не смятам, че Дянков е казал, че не е необходимо. Напротив, ставаше
това въпрос... Това са думите му, цитираме ви ги почти дословно.
Ставаше въпрос да бъдат отблокирани тези пари от преходния остатък на Националната здравноосигурителна каса и може би спора е бил точно в кой момент да бъдат отблокирани. Няма спор, че трябва да бъдат отблокирани и моето мнение е, че без тези пари не може да продължи системата да работи и да се извърши реформата. А в същия момент не става въпрос за спасяване на определени болници, а става въпрос за работа, ефективна работа на системата. Тоест да се покриват реални нужди на граждани, на пациенти.
В какво основно ще се влагат тези пари?
Ще бъдат насочени, къде ще бъдат лекувани пациенти. Тези пари са необходими и според мен няма алтернатива, че трябва да бъдат използвани.
Финансовият министър добави, че прокуратурата вече е имала 40 сигнала за злоупотреби в болници и то в цялата страна. Вие имате ли наблюдение за какви нарушения става въпрос основно?
Това са нарушения, които са установени при различни проверки и от инспекторат на Министерството на здравеопазването, и от РЦЗ-та, и от районни здравноосигурителни каси. И всичко, което е констатирано като нарушение и се е сметнало, че е законно нарушение, са давани сигнали към прокуратурата.
Какъв тип нарушения? Дайте пример.
Тип нарушение като отчитане на дейност, която реално не е извършена, или закона за обществените поръчки, определени поръчки са правени с цел не да бъдат закупени определени апарати или техника, ефективно са се извършвали сделки, или пък отдаване под наем на техника и на помещение, или пък наемане на определена техника, която е абсолютно неизгодна. За такъв тип нарушения става въпрос.
И къде са констатирани най-сериозни такива нарушения?
Аз мога да кажа това, което сме констатирали от Министерството на здравеопазването. Това са в Пловдив, Стара Загора, в Бургас и на други места, в големи болници.
Какво ще последва за тези болници?
И сезирана е прокуратурата. Вече е въпрос на прокуратурата какви мерки ще вземе.
Господин Нанев, очаквате ли да се отложи напрежението сред синдикатите и лекарите, след като вече посочените от вас промени в законодателството станат факт?
Да, не толкова промените в законодателството ще отложат напрежението. Оставаше въпрос за недостига на средства и целта беше да стане ясно, че средства ще има и дейности ще бъдат заплащани. Основната тревога, основните притеснения бяха за това, че делегираните бюджети ограничават дейността на лечебните заведения, и тези делегирани бюджети, тъй като са направени в една друга среда при едни разчети, при направени анализи на базата на наличните пари, стана ясно, че тези пари не са достатъчни. Тревогата беше как ще се справят с тези пари, след като се заявява, че тези 350 милиона ще бъдат включени в системата, а нормативно ще бъде решено по някакъв начин. За мен единственият начин е да бъдат отблокирани на този етап от резерва на касата. Смятам, че напрежението ще спадне.
Ако напрежението обаче се засили, имате ли притеснение, че може да бъдете първия министър от кабинета, който да се раздели с поста си заради здравната реформа и сериозния обществен натиск?
Аз нямам никакви притеснения с разделянето на каквото и да било. Аз лично нямам притеснения за себе си. Притесненията са ми за това как ще продължи да функционира системата, с какъв ресурс ще продължи да функционира, и всяка една дейност, която се извършва, дали ще бъде качествена, дали ще бъде реална, дали ще бъде в полза на гражданите.
Добре, благодаря ви за този разговор. Чухте здравния министър Божидар Нанев.
Български компании вече могат да се листват на Варшавската борса. Доходите през декември са се стопили с 12% спрямо година по-рано. Следват бизнес акцентите от деня. Добър вечер, аз съм Марта Младенова. 0,7% е месечната инфлация през януари спрямо декември миналата година, сочат предварителните данни на националната статистика. Най-сериозно са поскъпнали транспортата и услугите в сферата на отдиха и културата. Еднакво са скочили цените на храните и на алкохола и тютюневите изделия с 0,9%. Поевтинели са облеклото и обувките с близо 2%. Годишната инфлация за януари 2010 спрямо януари 2009 е 0,5%. Малко над 597 лева е осигурителният доход за страната през декември, съобщиха от Националния осигурителен институт. В същото време националната статистика отчете спад от 12% на общия доход средно на лице от домакинство през декември, спрямо същия месец на 2008. Разходите също са намалели на годишна основа, но само с 3,4%. Още за бюджета на домакинствата от Гергана Тодорова.
Около 20 лева можело да спести човек от домакинство през декември миналата година според данните на националната статистика. Средният доход на един член на семейство е бил над 331 лева, а средният разход 311 лева. Са разходите за храна и безалкохолни напитки. Като абсолютни стойности намаляват с 5,1% и през декември 2009 година са 112 лева средно на човек. За алкохол и цигари през декември един член от семейството е изхарчил близо 15 лева, а малко над същата сума са отишли за здравеопазване. Намалява разходите за облекло и за транспорт. Най-същественото перо в приходите на домакинствата са работните заплати. През декември 2009 година спрямо същия месец на 2008 то намалява с 2,3%, което е 164 лева на човек.
Реформата в пенсионната система не търпи отлагане, категорично са от Българската стопанска камара. Какви са предложенията на работодателската организация, ще научим отново от Гергана Тодорова.
Пенсионната реформа е по-спешна дори от реформата в здравноосигурителната система и отлагането е опасно за бюджета, коментира председателят на Стопанската камара Божидар Данев.
Това може да стане само за сметка на увеличаване на субсидията от държавния бюджет, който ние очакваме следващите години да бъде много по-напрегнат, отколкото 2010 година, отколкото беше 2009. Другия вариант е ръст на вноските.
Работодателите предлагат пенсионната реформа да бъде разделена на два етапа – преди и след излизане от кризата.
Каква е нашата дефиниция на излизане от кризата? Достигане брутния вътрешен продукт 2008 година, ръст следващата година от 2 на 100 и прогноза за следващата година, прогноза бюджетен прогноза от 2 на 100.
Докато не се постигнат тези резултати, трябва да се запазят настоящите правила като възраст за пенсиониране и осигурителен стаж, смятат от камерата. Оттам предложиха, след като икономиката излезе от кризата, да се даде право на всеки осигурен свободно да избира времето за излизане в пенсия, както и да се премахне ограничението в размера на вноската.
Връщаме се към статистическата информация, този път от БНБ. 2 милиарда 845 милиона евро са преките чуждестранни инвестиции в страната за 2009 година, сочат предварителните данни на Централната банка. За сравнение, през 2008 година у нас са влезли над 6,5 милиарда евро. 2,4 милиарда евро е дефицитът по текущата и капиталовата сметка за миналата година. Това представлява 7,2 на 100 от брутния вътрешен продукт. Търговското салдо отрицателно в размер на повече от 4 милиарда евро. Български публични компании ще могат да бъдат листвани на Варшавската фондова борса. Полският централен депозитар и Unicredit Bulbank подписаха договор за сътрудничество в областта на попечителските услуги. Няколко компании вече са заявили интерес към листването на полската борса, съобщи за Дарик Александър Влучков, директор попечителски услуги в банковата институция. Той обаче отказа да съобщи точният брой на компаниите и отраслите, в които работят. Чуйте какво ще каза Александър Влучков пред Дарик.
Определен процент от капитала на публичната компания, която иска да се листне на Варшавската фондова борса, ще се съхранява от името на полския централен депозитар за сметка на членовете на Варшавската фондова борса чрез Unicredit Bulbank в централния депозитар. Количеството акции, които се съхраняват, ще бъдат листнати за търговия на Варшавската фондова борса. Ако някой от членовете на Варшавската фондова борса иска да направи сделка с притежаваните от него акции на Българската фондова борса, ще трябва първо да избере инвестиционен посредник в страната, да прехвърли акциите си към него, след което да продаде акциите на Българската фондова борса. Бих казал, че подписването на споразумението ще даде възможност за листване на българските публични компании на Варшавската фондова борса, което от своя страна ще направи акциите на българските компании много по лесно достъпни и атрактивни за инвеститорите в Полша. От друга страна, полските инвеститори, които имат нужда да диверсифицират портфейлите си, ще могат много по-лесно и достъпно да инвестират в български публични компании. Не на последно място, българските публични компании вече ще имат достъп до един финансов пазар, който е много по-ликвиден от нашия.
Банкерът Александър Влучков пред Дарик. С превес на негативните настроения и падащи индекси приключи сесията на Българската фондова борса. Оборотът е малко над 438 000 лева. Извън регулиран пазар се сключиха сделки за повече от 77 000 лева. Миглена Иванова от Дарик Финанс следи днешната сесия.
За спада на Софикс най-много допринесоха акциите на Оргахим. Русенското дружество изтри повече от 4% от пазарната си оценка, след като отчетът за последното 3 месечие на 2009 година показа загуба от близо 3 милиона лева. С загуби приключи търговията по позициите на банките, както и на две от инфраструктурните дружества. Единствено акциите на Мостстрой не измениха цената си спрямо предходната сесия. За срива на широкия измерител най-много допринесоха книжата на Fairplay Properties, които поевтиняха с повече от 5%. След колебания между зеленото и червеното, дяловете на петрол също приключиха сесията с понижение, само че от над 1%. Повече от процент отписаха още акциите на Момбат, Оловно-цинков комплекс, Зърнени храни България и други. Сред малкото печеливши се наредиха книжата на София БТ, Бенчмарк Фонд Имоти, Софарма, Еврохолд и други.
Петролът се котира малко над 74 долара за барел, а валутната търговия протича без сътресения. Причина за това е ваканцията на част от азиатските и северноамериканските пазари. Още от Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
Новата седмица започна спокойно за форекс пазарите, тъй като голяма част от участниците са все още във ваканция. Еврото се търгуваше почти без промяна към щатския долар на ниво 1.3595, а след колебания и в двете посоки цената на петрола се стабилизира на ниво 74 долара и 23 цента. На фондовите борси преобладава оптимизмът. Водещите индекси в Лондон, Франкфурт и Париж се покачват с около 0,5% към края на деня. Инвеститорите се успокоиха, след като Европейската комисия постави срок на Гърция с искане за детайлно обяснение на финансовите машинации, довели до прикриване на реални размер на натрупаните дългове. Влияние оказва и новината за разработени два плана от страна на инвестиционния фонд Dubai World, който предлага варианти за уреждане на 22 милиарда долара дълг към кредитори.
Завършваме с валутна информация. За утре, 16 февруари, Европейската централна банка определи референтен курс от 1,3607 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1,4373 стотинки за долар. Това бе по-важното от света на бизнеса. Още икономически акценти може да намерите в Лев.бг и Дарик Финанс БГ. От мен, Марта Младенова, лека и спокойна вечер.
Това е денят на Дарик. Светът.
Здравейте, аз съм Тереза Захариева. Най-малко 20 души са загиналите във влакова катастрофа в близост до Брюксел. Двата пътнически влака са се блъснали челно. Причината за катастрофата е, че машинистът на единия влак не е забелязал червения сигнал на семафор. Ето какво разказаха потърпевши от катастрофата, както и очевидци, намирали се в близост до железопътната линия.
Чухме силен шум, вагоните се разтресоха, не знаех какво се случва. Всичко изведнъж се обърна наопаки. Имаше и жертви, много жертви.
Не знам какво точно се случи. Точно напускахме Кале, влака започна да усилва скоростта си, за щастие все още не караше прекалено бързо и тогава последва удара. And then
there was a collision. Точно тръгвах за работа, когато чух силен шум от към задния двор на дома ми. Отидох да погледна и видях двата влака. Бях шокиран, но бях един от първите, които отидоха на мястото на инцидента и успях да окажа помощ. And was able to
provide some help. Пострадалите в катастрофата са над 100 души, от които 50 са в тежко състояние. Част от тях бяха откарани в 14 болници, а други се наложи да получават първа помощ в чакалнята на гарата или в близкия спортен комплекс. Белгийски медии съобщават, че катастрофата на двата влака станала при тежки зимни условия. Много влакове от Белгия бяха отменени. Според железопътната компания SNCB, в двата влака са пътували между 250 и 300 души. Петима австралийски мюсюлмани бяха осъдени на 23 до 28 години затвор по обвинение в планиране на джихад. Мъжете бяха признати за виновни още през октомври, че планирали да извършат терористична атака между юли 2004 и ноември 2005 година. Преди да бъдат арестувани, в тях са открити инструкции за правене на бомба, запаси от оръжие и експлозивни химикали. По думите на прокурора, петимата действали водени от желание за отмъщение заради участието на Австралия във войните в Ирак и Афганистан. Подробности около плана на петимата австралийци така и не се споменават, нито се казват и целите, които са били набелязали. Тяхното дело обаче е най-дългото в историята на Австралия. По разкази на очевидци, при обявяването на присъдите на петимата австралийци, някои от тях са се усмихвали. Мъжете на възраст между 25 и 44 години бяха арестувани в Сидни при една от най-големите антитерористични акции на австралийската полиция. Австралия, която е близък съюзник на САЩ, беше сред първите държави, изпратили военни контингенти в Афганистан и Ирак. Американският държавен секретар Хилари Клинтън изрази опасение, че Иран започва да се превръща в военна диктатура. В реч, която произнесе пред студенти в Катар, тя предупреди, че както изглежда иранският корпус на гвардейците на Ислямската революция, има все повече власт и влияние и е изтласкал на втори план иранското правителство. Ето как тя коментира решението на Иран да започне на ново обогатяване на уран до ниво 20%.
След срещата в Женева през октомври, иранското правителство отказа всяко едно предложение за среща, на която да обсъдим ядрената им програма. Тези действия естествено ни карат да се запитаме какво има да крие Иран. Защо Иран отказва да живее според нейните международни задължения, които ще доведат до политическа и икономическа интеграция? Иранският народ ще спечели от това. Всъщност Иран оставя малък избор на международната общност и това е да им наложим нови санкции заради провокативните им действия. Днес всички заедно окуражаваме Иран да преосмисли опасните си политически решения.
Американският държавен секретар е на обиколка в Персийския залив в момент, когато САЩ и техните съюзници обмислят приемането на нови санкции срещу Иран заради отказа му да спре да обогатява сам уран. И накрая нещо любопитно. Най-възрастният затворник, осъден на смърт в САЩ, почина на 94 години от естествена смърт в затвор в американския щат Аризона. Вива Лерой Наш, осъден на смърт през 1983 година за убийството на продавач в Феникс, е починал в петък от естествена смърт. Той е очаквал да бъде екзекутиран в продължение на 26 години. Смъртната си присъда е получил след второто убийство, което е извършил през 1982 година.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.
Какво по-важно се случи през днешния 15 февруари? Чуйте водещите новини още веднъж накратко.
Уволнява шефа на агенцията за бежанците в сряда, утре му повдигат обвинение. Прокуратурата вика за разпит бившия главен прокурор Никола Филчев. Премиерът Борисов и финансовия брат Пит леко се разминаха за дофинансирането на здравната реформа.
В момента, в който си изхарчат парите, парламента да отблокира 350-400 милиона от резерва да отидат в здравната каса.
За мен това просто не е нужно, ние сме намерили достатъчно пари.
Софийското екоравновесие с революционна идея за борба с бездомните кучета. Евтаназия за новородените.
Всичко по тези теми ще откриете в информационния сайт darikNews.bg. Аз съм Теодор.